Saksi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai. Persidangan perkara nomor 91 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang atau selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya diperkenalkan untuk pemohon 91 yang hadir.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini dalam sidang perbaikan permohonan perkara 91 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024, saya Terans Cameron selaku pemohon 1 hari ini ditemani oleh rekan saya di sebelah kiri, Raihan Husnul Wafa, di sidang sebelumnya menjadi pendamping, tapi di sidang ini naik menjadi pemohon 2. Dan kemudian di sebelah kanan saya ada Wildan Nurmu Najid Ervan, sebelumnya pendamping juga, sekarang menjadi pemohon 3, Yang Mulia. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Cameron. Kami sudah menerima naskah perbaikan yang dikirim ke Mahkamah Konstitusi. Kami majelis panel sudah menerima semuanya dan kami sudah membaca. Namun untuk jelasnya pada bagian-bagian mana yang dilakukan perbaikan, termasuk penambahan pemohon, tentunya akan terkait dengan harus ada penjelasan apa landasan legal standingnya, kemudian pemohon bisa menjadi bagian dari pemohon ini. Silakan disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, pada pokok-pokoknya saja.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Pertama saya ingin menjelaskan mengenai penambahan pemohon. Sebelumnya rekan saya Raihan dan Wildan menjadi pendamping, tapi setelah kami berdiskusi, mereka juga mengalami kerugian konstitusional yang sama Yang Mulia. Jadi kami setelah berdiskusi dan mereka juga ingin menjadi pemohon dalam perkara ini Yang Mulia. Dan untuk selanjutnya saya izin untuk kembali membacakan kualifikasi sebagai kualifikasi pemohon karena terdapat penambahan pemohon. Kualifikasi pemohon 1 sebagai perorangan warga Indonesia bahwa pemohon 1 adalah perorangan warga Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk atas nama Terence Cameron, bukti P3, bahwa pemohon 1 memiliki hak pilih pada pilkada serentak 2024 mendatang yang dibuktikan berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih atas nama Terence Cameron, bukti P4, dan akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta. Bahwa pemohon 1 merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu identitas mahasiswa Universitas Indonesia atas nama Terence Cameron, bukti P5, dan sebagai seorang mahasiswa hukum memang mengambil pendataan hukum tata negara dan berkonsentrasi pada hukum pemilihan umum, pemohon 1 merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum. Bahwa sehubungan dengan itu, pemohon 1 sebagai pemilih pada pilkada serentak 2024 dan juga sebagai seorang mahasiswa hukum merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya pasal aku sebagai salah satu landasan melaksanakan pilkada serentak 2024 karena pasal aku berpotensi menyimpang dari prinsip kepastian hukum serta berpotensi menyebabkan banyak anggota legislatif maupun calon anggota legislatif terpilih tidak jadi mendaftar sebagai calon kepala daerah yang akan membuat pemilih kehilangan alternatif pilihan dan dapat menyebabkan pilkada serentak 2024 tidak terselenggara secara adil dan demokratis yang akan dijelaskan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa pemohon 1 merupakan subjek hukum perorangan warga negara Indonesia yang telah sesuai dengan pasal 51 ayat 1 huruf 1 Undang-Undang MK. Selanjutnya pemohon 2 akan menjelaskan kualifikasinya.
Izin melanjutkan Yang Mulia, kualifikasi pemohon 2 sebagai perorangan warga negara Indonesia. Bahwa pemohon 2 adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk atas nama Raihan Husnul Wafa. Bahwa pemohon 2 memiliki hak pilih dan pilkada serentak 2024 mendatang yang dibuktikan berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih atas nama Raihan Husnul Wafa, bukti P7. Dan akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jakarta, bahwa pemohon 2 merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dibukti dengan kepemilikan kartu identitas mahasiswa Universitas Indonesia atas nama Raihan Husnul Wafa dengan nomor pokok mahasiswa 21067358100. Dan sebagai seorang mahasiswa hukum yang memiliki ketertarikan pada hukum pemilihan umum, pemohon 2 merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum. Bahwa sehubungan dengan itu, pemohon 2 sebagai pemilih pada Pilkada Serentak 2024 dan juga sebagai seorang mahasiswa hukum yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya pasal aquo sebagai salah satu landasan melaksanakan Pilkada Serentak 2024. Karena pasal aquo berpotensi menyimpang dari prinsip kepastian hukum serta berpotensi menyebabkan banyak anggota legislatif maupun calon anggota legislatif terpilih tidak mendaftar sebagai calon kepala daerah yang akan membuat pemilih kehilangan alternatif pilihan dan menyebabkan Pilkada Serentak 2024 tidak terselenggara secara adil, demokratis, yang akan dijelaskan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa pemohon 2 merupakan subjek hukum perorangan warga negara Indonesia yang telah sesuai dengan pasal 51 ayat 1 huruf 1 Undang-Undang MK.
Baik, izin Yang Mulia untuk melanjutkan kualifikasi pemohon ketiga. Bahwa pemohon 3 adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP dengan bukti P9 atas nama Wildan Mujadid Arfan. Kemudian bahwa pemohon 3 memiliki hak pilih pada Pilkada Serentak 2024 dibuktikan dengan bukti P10 dan akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat serta bupati dan wakil bupati Kabupaten Kuningan. Bahwa pemohon 3 merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan bukti P11 dan sebagai seorang mahasiswa hukum yang memiliki ketertarikan pada hukum pemilihan umum, pemohon 3 merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan hukum dan norma yang berlaku pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum. Bahwa sehubungan dengan itu, pemohon 3 sebagai pemilih pada Pilkada Serentak 2024 dan juga sebagai seorang mahasiswa hukum merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya pasal aquo sebagai salah satu landasan melaksanakan Pilkada Serentak 2024. Karena pasal aquo berpotensi menyimpang dari prinsip kepastian hukum serta berpotensi menyebabkan banyak anggota legislatif maupun calon anggota legislatif terpilih tidak jadi mendaftar sebagai calon kepala daerah yang akan membuat pemilihan kehilangan alternatif pilihan dan dapat menyebabkan Pilkada Serentak 2024 tidak terselenggara secara adil dan demokratis. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa pemohon 3 merupakan subjek hukum perorangan warga negara Indonesia yang telah sesuai dengan pasal 51 ayat 1 huruf 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
Ya, izin untuk selanjutnya kerugian konstitusional para pemohon, izin untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja ke halaman 11 paling bawah, bahwa para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh berlakunya pasal 7 ayat 2 huruf S Undang-Undang Pilkada. Halaman 12, pertama, para pemohon dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa dengan berlakunya pasal 7 ayat 2 huruf S Undang-Undang Pilkada berpotensi menyebabkan banyak calon kepala daerah terbaik tidak jadi mendaftar sebagai calon kepala daerah pada serentak 2024. Kemudian bahwa berpotensi mengakibatkan minimnya alternatif calon kepala daerah berkualitas di Pilkada Serentak 2024 termasuk di daerah para pemohon akan memilih yang kemudian dapat membuat banyak partai politik hanya akan mendukung satu calon kepala daerah yang sama di suatu daerah yang kemudian akan menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal. Bahwa dalam kondisi terjadi fenomena calon tunggal tersebut tentu saja akan membuat pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan alternatif pilihan calon kepala daerah yang tentunya menyebabkan para pemohon sebagai pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Kedua, para pemohon dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa dengan berlakunya pasal 7 ayat 2 huruf S Undang-Undang Pilkada berpotensi menyebabkan banyak calon kepala daerah terbaik tidak jadi mendaftar sebagai calon kepala daerah karena bersatu sebagai anggota legislatif. Bahwa keadaan ini kemudian berpotensi mengakibatkan minimnya alternatif calon kepala daerah yang berkualitas pada Pilkada Serentak 2024 termasuk di daerah para pemohon. Bahwa dalam kondisi tersebut tentu saja sangat yang kemudian dapat membuat partai politik akan mengusung calon kepala daerah yang kurang kompeten dan tidak memiliki pengalaman politik yang cukup. Bahwa dalam kondisi tersebut tentu saja tidak adil bagi pemilih karena diharuskan untuk memilih calon kepala daerah yang tidak berpengalaman dan akan membuat pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan alternatif pilihan calon kepala daerah. Yang tentunya menyebabkan para pemohon sebagai pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan pilkada yang dilaksanakan secara adil. Ketiga, para pemohon dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa dengan berlakunya pasal 7 ayat 2 huruf S Undang-Undang Pilkada yang tidak diubah pemaknaannya dalam putusan nomor 12 PU 22 Romawi 2024 berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam pencalonan kepala daerah termasuk di daerah para pemohon. bahwa potensi multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam pemaknaan pasal 7 ayat 2, ayat 2 huruf S Undang-Undang Pilkada dalam pencalonan kepala daerah telah terbukti ketika Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pilkada beberapa kali salah memaknai pasal ako dan pertimbangan hukum mahkamah, yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 9 Mei 2024, KPU menyatakan bahwa calon legislatif terpilih di Pileg 2024 tidak wajib mundur jika akan maju dalam pilkada, karena caleg terpilih belum dilantik secara resmi sebagai anggota legislatif dan yang harus mengundurkan diri hanya anggota legislatif hasil pemilu 2019. Sementara untuk caleg terpilih dari Pileg 2024 dapat dilantik secara susulan jika gagal dalam pilkada, dibuktikan dengan pemberitaan pada bukti P13. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024, KPU mengubah pendiriannya dan menyatakan bahwa caleg terpilih di pemilu 2024 harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih apabila mencalonkan diri dalam pilkada serentak walaupun belum dilantik sebagai anggota legislatif, dibuktikan dengan pemberitaan pada bukti P14. Pada tanggal 1 Juli 2024, KPU menetapkan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Selanjutnya disebut PKPU pencalonan pilkada, bukti P15, yang telah diundangkan pada tanggal 1 Juli 2024, di mana KPU menurunkan ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf S Undang-Undang Pilkada ke dalam pasal 14 ayat 4 huruf D dan pasal 32 PKPU pencalonan pilkada tersebut, di mana KPU telah membuat ketentuan yang berbeda dari norma pasal 7 ayat 2 huruf S Undang-Undang Pilkada dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan 12, yaitu dalam PKPU pencalonan pilkada, KPU mensyaratkan caleg terpilih yang akan mencalonkan diri di pilkada harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai caleg terpilih pada saat pendaftaran pasangan calon. Pada tanggal 30 Juli 2024, KPU menegaskan bahwa caleg terpilih yang akan menjalankan diri di pilkada harus mundur walaupun belum dilantik, dibuktikan dengan pemberitaan pada bukti P16. Bahwa ketidakpastian hukum dalam pemaknaan norma pasal 7 ayat 2 huruf S Undang-Undang Pilkada sebagaimana dijelaskan di atas berpotensi mengakibatkan permasalahan hukum pada saat pendaftaran calon kepala daerah, di mana terdapat potensi caleg terpilih yang belum dilantik sebagai anggota legislatif tidak akan diterima pendaftarannya sebagai calon kepala daerah oleh KPU jika tidak mau mundur sebagai caleg terpilih pada saat pendaftaran. Bahwa jika terdapat caleg terpilih yang tidak terima pendaftarannya sebagai calon kepala daerah dan jika kemudian menempuh jalur hukum, maka kemungkinan besar akan diperbolehkan untuk tidak mundur sebagai caleg terpilih jika belum dilantik dan dapat mendaftar sebagai calon kepala daerah. Bahwa jika kepastian hukum yang ditempuh melalui jalur hukum tersebut baru didapat setelah pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, maka berpotensi menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang seperti yang pernah terjadi dalam kasus pencalonan anggota DPD Irman Guzman di pemilu 2024 yang dibuktikan dengan pemberitaan pada bukti P17. Bahwa jika terjadi pemungutan suara ulang sebagaimana dijelaskan yang di atas, tentu saja akan sangat merugikan pemilih yang telah meluangkan waktu untuk datang ke tempat pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 dan tidak terdapat kepastian hukum karena hasil pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 tersebut menjadi sia-sia dan harus diulang, yang tentunya menyebabkan para pemohon sebagai pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. 3. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik, khusus dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut nalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa para pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pilkada serentak 2024 dan akan menggunakan hak pilih pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta bagi pemohon 1 dan pemohon 2 dan juga gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat serta bupati dan wakil bupati Kabupaten Kuningan bagi pemohon 3 mengalami kerugian secara potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dianggap dibacakan halaman 17.4, ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang dan perpu yang dimohonkan pengujian, bahwa dengan berlakunya undang-undang tentang pasal ako jelas telah mengakibatkan pemohon mengalami kerugian konstitusional secara potensial dan jelas terdapat hubungan sebab akibat antara berlakunya ketentuan pasal ako dan kerugian konstitusional para pemohon sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Untuk bagian di bawahnya dianggap dibacakan. Nomor 5, ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalikan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian konstitusional para pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pilkada serentak 2024 dan sebagai mahasiswa hukum yang memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan hukum dan norma yang berlaku pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi dan kepastian hukum tidak akan terjadi karena Mahkamah dapat menegaskan norma dalam pasal 7 ayat 2 huruf S Undang-Undang Pilkada untuk kondisi caleg terpilih yang akan mencalonkan diri di pilkada serentak 2024 sehingga akan tercipta kepastian hukum dan mencegah terjadinya permasalahan hukum hingga terjadi pemungutan suara di pilkada serentak 2024. Selain itu, Mahkamah dapat menegaskan bahwa norma pasal 7 ayat 2 huruf S Undang-Undang Pilkada hanya berlaku bagi anggota legislatif maupun caleg terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah di daerah lain, dalam kurung di daerah yang tidak meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR, DPD, atau DPRD anggota tersebut, sehingga akan mendorong lebih banyak calon kepala daerah terbaik yang berstatus sebagai anggota legislatif maupun caleg terpilih untuk maju sebagai kepala daerah di daerah yang sama, di daerah yang meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR, DPD, DPRD anggota tersebut dan dapat memberikan alternatif pilihan calon kepala daerah yang berkualitas kepada pemilih agar pilkada serentak 2024 dapat dilaksanakan secara adil dan demokratis. Untuk selanjutnya, Bagian 3, pokok permohonan, izinkan untuk kami membacakan pokok-pokoknya saja.
Kalau yang di bagian pokok, kalau ada penambahan saja yang dibacakan.
Baik ya Mulia. Di halaman 20, untuk C1 tentang permohonan para pemohon bukan nebis dan idem dan dapat diperiksa kembali oleh Mahkamah Konstitusi, iya. Masih secara garis besar, masih sama.
Ada penambahan di bagian mana?
Hanya di halaman 23, kami perjelas saja ya Mulia, nomor 5, permohonan ajukan oleh permohon ini menggunakan kombinasi batu uji yang berbeda dari 4 permohonan terdahulu, yaitu permohonan aku menggunakan 3 batu uji, pasal 18 ayat 4, pasal 22E ayat 1, dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di tabel di atasnya dapat terlihat perbedaannya dengan yang permohonan terdahulu. Dan para pemohon juga menguji ketentuan yang berbeda dari 4 permohonan terdahulu, yaitu menjadikan daerah pemilihan anggota legislatif sebagai acuan, serta mempunyai alasan konstitusional yang juga berbeda dari 4 permohonan terdahulu. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, permohonan ajukan para pemohon tidak termasuk perkara nebis and idem. Selanjutnya untuk C2 tentang jadwal tahapan pemilu dan pilkada serentak 2024 yang mengakibatkan tidak pastian hukum pada pencalonan kepala daerah. Secara garis besar masih sama ya Mulia, izin dianggap dibacakan.
Iya.
Lanjut ke halaman 25, C3 tentang pelaksanaan norma pasal aku berpotensi multitafsir dan dapat mengakibatkan tidak pastian hukum serta permasalahan hukum di pilkada serentak 2024. Berdasarkan saran dari yang Mulia, kami perkuat untuk menjelaskan kepastian hukum itu terhadap para pemohon dan bukan hanya kepada caleg terpilih. Di halaman 26, ketentuan pasal aku dia diujikan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 12 juga akhirnya Mahkamah menyatakan bahwa calon kepala daerah harus juga menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai calon anggota 18 bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 12 menolak permohonan 12 untuk seluruhnya dan tidak mengubah norma pasal 7 ayat 2 huruf S, namun dalam pertimbangan hukumnya menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum mensyaratkan bagi calon anggota DPR, DPD, dan anggota DPD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD apabila tetap mencalonkan diri di pilkada sebagai kepala daerah. Untuk selanjutnya, sama seperti bagian legal standing tadi, KPU salah menafsirkan itu untuk beberapa kali dan terbukti di PKPU pencalonan pilkada, PKPU nomor 8 2024. Selanjutnya halaman 27 kami jelaskan ketidakpastian hukum terhadap pemilih nomor 23 bahwa ketidakpastian hukum pada pemaknaan norma pasal 7 ayat 2 huruf S tersebut berpotensi menyebabkan permasalahan hukum pada saat pendaftaran calon kepala daerah, di mana terdapat potensi caleg terpilih yang belum dilantik sebagai anggota legislatif tidak akan terima pendaftarannya sebagai calon kepala daerah oleh KPU jika tidak memundur sebagai caleg terpilih pada saat pendaftaran. Kemudian jika caleg terpilih itu menempuh jalur hukum dan mungkin akan diperbolehkan, tapi kepastian hukum akan didapat setelah tanggal pemungutan suara, maka terpotensi terjadi pemungutan suara ulang yang tentu saja sangat merugikan pemilih karena pemilih harus kembali datang ke PSU dan hasil pemilihan pada 27 November menjadi sia-sia. Selanjutnya untuk C4 secara garis besar masih sama ya Mulia, di halaman 30 sebelumnya kami juga sudah merangkum terdapat paling setidak 74 caleg terpilih DPR RI pada pemilu 2024 yang merupakan mantan kepala daerah yang sudah berpengalaman dan sebenarnya masih bisa mencalonkan diri di jabatan yang sama untuk periode kedua maupun mencalonkan diri untuk jabatan kepala daerah yang lebih tinggi. Selanjutnya di halaman 33 kami juga sudah merangkum untuk DPD RI terpilih 2024 terdapat paling tidak 12 caleg DPD RI terpilih yang juga mantan kepala daerah yang sudah berpengalaman. Namun setelah adanya putusan 12 MK dan juga setelah ada KPU menerbitkan PKPU pencalonan pilkada yang berbeda dari putusan MK 12 itu di poin 38 menyebabkan banyak caleg terpilih itu menjadi batal untuk mencalonkan diri yang Mulia, dibuktikan dengan pemberitaan pada bukti P19 sampai P22. Selanjutnya, bahwa seandainya putusan 12 terjadi sebelum tahap pencalonan anggota DPD, DPR, dan DPRD, maka di 2023, maka para politisi yang sebenarnya berniat untuk mencalonkan diri di pilkada serentak 2024 mungkin tidak akan ikut mencalonkan diri di pemilu 2024 karena akan mengetahui konsekuensi sebagai calon anggota terpilih juga harus mengundurkan diri. Bahwa kondisi di atas saat ini telah merugikan pemilih karena banyak caleg terpilih yang sudah berpengalaman politik berpotensi tidak jadi maju sebagai calon kepala daerah sehingga pemilih akan kehilangan alternatif pilihan calon pemimpin berkualitas di pilkada serentak 2024. Bahwa kondisi tersebut juga mengakibatkan bermunculannya calon-calon kepala daerah pengganti yang tidak memiliki pengalaman politik sama sekali dan hanya bermodalkan popularitas di media sosial sehingga dijadikan sebagai vote getter untuk mendulang suara maupun berpotensi menyebabkan banyak partai politik hanya akan mendukung satu calon kepala daerah yang sama di suatu daerah yang kemudian akan menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal yang tentu sangat merugikan pemilih di pilkada serentak 2024. Untuk C5 tentang pelaksanaan pasal aku yang merugikan pemilih dan berpotensi menyebabkan pilkada serentak 2024 tidak terlaksana secara adil dan demokratis, secara garis besar masih sama yang mulia, izin dianggap dibacakan. Selanjutnya C6 halaman 37 tentang pelaksanaan pasal aqua berpotensi menyebabkan banyak kursi anggota legislatif menjadi kosong untuk waktu yang lama dan tidak menentu, bahkan berpotensi untuk kosong hingga akhir periode 2029. Ini merupakan alasan permohonan yang baru, ya Mulia, bahwa ketentuan pasal aqua yang mewajibkan anggota legislatif untuk mengundurkan diri jika mencalonkan diri di pilkada tentu akan berakibat pada dilakukannya pergantian antar waktu PAW untuk mengisi kursi anggota legislatif yang kosong. Bahwa undang-undang pemilu maupun peraturan KPU lainnya tidak ada yang mengatur mengenai batas waktu proses PAW tersebut, sehingga dapat mengakibatkan kursi anggota legislatif kosong untuk waktu yang lama dan tidak menentu. Bahwa berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh para pemohon, terdapat 55 pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2000 hingga 2024 yang dibukti pada tabel di bawah ini. Kemudian lanjut ke halaman 43, ya Mulia. Bahwa berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa durasi rata-rata proses PAW adalah selama kurang lebih 3 bulan dari tanggal anggota DPR RI mengundurkan diri, berhenti, atau meninggal. Dan durasi proses PAW atau jeda waktu paling lama terdapat pada baris 16, di mana Ahmad Riza Patria yang mengundurkan diri pada tanggal 6 Maret 2020 karena menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta yang dibuktikan dengan pemberitaan bukti P23, sementara anggota DPR penggantinya yaitu Irwan Ardi Hasman baru dilantik sebagai anggota DPR pada tanggal 21 Januari 2021 yang dibuktikan dengan bukti P24. Bahwa dalam kasus di atas, terdapat jeda 10 bulan 15 hari dari mundurnya anggota DPR hingga anggota DPR pengganti dilantik, yang tentu saja mengakibatkan kursi DPR kosong untuk waktu yang terlalu lama. Bahwa jika dalam pilkada serentak 2024, banyak anggota legislatif yang mengundurkan diri secara mendadak karena maju di pilkada, dan kemudian terjadi banyak kekosongan kursi anggota legislatif untuk waktu yang terlalu lama, maka berpotensi untuk mempengaruhi kinerja lembaga legislatif tersebut dan dapat mengakibatkan lembaga legislatif tidak dapat melaksanakan fungsi dengan baik. Bahwa jika anggota legislatif diperbolehkan untuk tidak mundur jika maju di pilkada dan hanya perlu melakukan cuti selama pelaksanaan kampanye sekitar 2 bulan, yaitu 25 September 2024 hingga 23 November 2024, akan jauh lebih baik karena kursi anggota legislatif tidak akan tinggal untuk waktu yang terlalu lama. Bahwa bagi anggota legislatif yang kemudian terpilih di pilkada 2024 berdasarkan rekapitulasi KPU yang akan diumumkan paling lambat 16 Desember 2024, maka akan terdapat waktu yang cukup sekitar 2 bulan untuk dilakukan persiapan proses PAW hingga anggota legislatif terpilih di pilkada tersebut harus mundur sebagai legislatif karena akan dilantik sebagai kepala daerah di bulan Februari 2025 yang merupakan tanggal pelantikan serentak pada pilkada serentak 2024 yang dibuktikan dengan pemberitaan bukti P25. Bahwa jika anggota legislatif yang maju pilkada baru mengundurkan diri jika sudah resmi terpilih sebagai kepala daerah atau paling lambat mengundurkan diri sesaat sebelum hari pelantikan kepala daerah, maka tentu akan dapat meminimalisir terjadi kekosongan kursi anggota legislatif untuk waktu yang lama karena akan ada waktu untuk persiapan proses PAW. Berbeda jika anggota legislatif harus mundur secara mendadak pada saat penetapan calon pilkada. Bahwa selain itu, jika anggota legislatif diharuskan mundur pada saat penetapan pasangan calon pilkada, maka dapat berpotensi mengakibatkan kursi anggota legislatif di beberapa daerah akan kosong hingga akhir periode 2029 yang akan dijelaskan di bawah ini. Bahwa pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI di beberapa daerah itu hanya diikuti oleh sedikit calon. Seperti daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Utara hanya diikuti oleh 8 calon, di daerah pemilihan DIY hanya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masing-masing hanya diikuti oleh 9 calon yang dibuktikan dengan keputusan KPU nomor 1563 tahun 2023 bukti P26. Bahwa dalam kondisi jumlah calon yang sedikit tersebut dan di mana 4 calon sudah menjadi anggota terpilih, maka jika nantinya anggota DPD terpilih itu mengundurkan diri untuk maju di pilkada, sebagai contoh di Sulawesi Utara hanya terdapat 8, jika semuanya mengundurkan diri, maka hanya tersisa 4 alternatif calon yang dapat dijadikan PAW. Dan dalam kondisi ada calon yang tidak memenuhi syarat, maka sudah tidak ada lagi calon untuk PAW yang akan menyebabkan kursi anggota DPD kosong hingga akhir periode 2029. Bahwa jika anggota legislatif diperbolehkan untuk tidak mundur saat maju pilkada, tentu akan meminimalisir terjadi kosongan kursi tersebut. Karena sebagai contoh, jika 4 anggota DPD dari Dapil Sulawesi Utara akan maju sebagai gubernur di pemilihan gubernur, maka secara logisnya hanya akan terdapat 1 pemenang dan 3 anggota DPD yang kalah dapat menjabat lagi, sehingga akan meminimalisir terjadi kekosongan kursi DPD karena calon PAW yang tidak cukup. Untuk selanjutnya, alasan C7, alasan yang baru juga, tentang anggota legislatif yang maju di pilkada seharusnya tidak perlu mengundurkan diri sebagai anggota legislatif dan seharusnya cukup mengambil cuti selama masa kampanye seperti halnya dalam kondisi kepala daerah yang kembali mencalonkan diri di pilkada. Bahwa dalam putusan nomor 33 garis miring PU garis datar 13 Romawi garis miring 2015 yang dibacakan pada tanggal 8 Juli 2015, Mahkamah berpendapat bahwa anggota legislatif yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus mengundurkan diri karena menyangkut tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada yang bersangkutan, serta ada potensi penyalahgunaan kewenangan anggota legislatif jika tidak mengundurkan diri. Selanjutnya putusan nomor 45 PU garis datar 15 Romawi garis miring 2017, Mahkamah kembali berpendapat bahwa kewajiban mengundurkan diri bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD tetap melekat jika akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Bahwa dalam putusan nomor 22 garis miring PUU garis datar 18 Romawi garis miring 2020 dibacakan pada tanggal 25 November 2020, Mahkamah kembali berpendapat bahwa kewajiban mengundurkan diri bagi anggota legislatif jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah konstitusional dan Mahkamah belum memiliki alasan mendasar untuk berubah atau bergeser dari pertimbangan hukum dan pendapat hukum putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Bahwa ketiga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diputus pada saat pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah masih berada dalam rezim yang berbeda. Sementara kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 85 garis miring PUU garis datar 20 Romawi garis miring 2022 telah menyatakan bahwa saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama. Bahwa implikasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang sudah berada dalam satu rezim yang sama adalah perlu dilakukan pengharmonisasian ketentuan peraturan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Bahwa pasal 7 ayat 2 huruf P Undang-Undang Pilkada hanya mewajibkan calon kepala daerah yang akan mencalonkan diri daerah lain untuk berhenti dari jabatannya sebagai gubernur, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Namun tidak mewajibkan calon kepala daerah yang akan mencalonkan diri di daerah yang sama untuk berhenti sebagai kepala daerah. Maupun tidak mewajibkan calon kepala daerah yang akan mencalonkan diri di daerah yang lebih tinggi, yaitu sebagai gubernur atau wakil gubernur di provinsi yang meliputi kabupaten atau kota yang sama untuk berhenti sebagai bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Bahwa selanjutnya pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Pilkada hanya mengatur gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
Ini bahwa, memang belum ada sebelumnya.
Sebagian ada yang mulia.
Sudah, jangan dibaca lagi.
Oke, siap. Saya lanjut ke halaman 71 baru. Bahwa jika kepala daerah yang akan mencalonkan kembali daerah yang sama sebenarnya mempunyai potensi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang sangat besar saja, tidak harus mengundurkan diri dan dapat hanya menjalani cuti selama masa kampanye untuk menghindari terjadi potensi penyalahgunaan kekuasaan, maka sudah sewajarnya anggota legislatif yang akan mencalonkan di pilkada juga tidak harus mengundurkan diri dan dapat hanya menjalani cuti selama masa kampanye. Bahwa selain itu anggota legislatif dapat menjalankan kewenangannya dapat terlepas dari pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pemenangan karena sebagai pemegang kuasaan pembentuk undang-undang, kelembagaan legislatif tidak menjalankan fungsi pemerintahan atau memegang anggaran. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Jimli Asyidiki merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, kalau anggota legislatif kan dia tidak memegang birokrasi dan anggaran. Mereka tidak perlu mundur kalau mau maju di pilkada karena tidak ada konflik kepentingan di situ. Yang dibuktikan dengan pemberitaan pada bukti P27. Selanjutnya untuk C8 tentang anggota legislatif memiliki kewajiban untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat konstituen di daerah pemilihannya sehingga anggota legislatif maupun calon anggota legislatif terpilih yang ingin maju sebagai calon kepala daerah di daerah yang meliputi seluruh wilayah daerah pemilihannya yang bersangkutan seharusnya tidak perlu mengundurkan diri. Ini sebelumnya sudah ada namun kami perkuat kembali yang mulia di 74 halaman 48. Bahwa anggota legislatif memiliki kewajiban untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat konstituennya dan tetap memiliki hubungan yang khusus dengan rakyat konstituennya walaupun telah menjadi anggota legislatif pada tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten kota yang dibuktikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Musyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Undang-Undang MD3, bukti P28 di mana terdapat ketentuan pasal 81 Undang-Undang MD3 menyatakan anggota DPR
ya, dianggap dibacakan
yang mulia.
Semua aturan ini dianggap dibacakan.
Yang dibacakan halaman 50 nomor 75 bahwa lebih lanjut bagi anggota DPD walaupun mereka sudah menjadi anggota legislatif tingkat nasional namun mereka memiliki hubungan yang lebih erat dengan daerah pemilihannya dan dalam menjalankan tugasnya mereka tetap berdomisili daerah pemilihannya di mana pasal 252 ayat 4 Undang-Undang MD3 menyatakan bahwa anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya. 76. Bahwa jika anggota DPR, DPD, dan DPRD akan maju sebagai calon kepala daerah yang meliputi seluruh wilayah daerah pemilihannya, maka pada hakikatnya mereka tidak akan mencederai mandat dan amanah rakyat yang telah memilihnya, karena jika berhasil menang di pilkada, mereka akan tetap dapat menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan kesejahteraan dari seluruh masyarakat yang berada di daerah pemilihan legislatifnya. Bahwa jika berhasil terpilih sebagai kepala daerah, maka para anggota legislatif tersebut dapat memberikan kontribusi yang lebih kepada masyarakat konstituennya, karena pada hakikatnya kepala daerah sebagai lembaga eksekutif memiliki kewenangan yang lebih banyak untuk dapat mencerdaskan masyarakat. Bahwa justru Justru jika anggota legislatif yang akan maju di pilkada diwajibkan untuk mundurkan diri, maka dia berpotensi akan merugikan rakyat di daerah pemilihan tersebut, karena jika seandainya anggota legislatif tersebut kalah di pilkada, maka rakyat akan kehilangan figur pemimpin yang berkualitas yang dapat memperjuangkan kesejahteraan mereka, baik jika figur tersebut menjadi anggota legislatif maupun menjadi kepala daerah. Bahwa para pemohon telah membuat simulasi yang sama seperti di permohonan pertama, dianggap telah dibacakan. Lanjut ke halaman 54, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anggota legislatif yang maju sebagai calon kepala daerah di daerah yang meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan anggota legislatif tersebut, tetap akan bisa mewakili seluruh masyarakat di daerah pemilihan dan dapat terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dari daerah tersebut. Sehingga sudah sewajarnya tidak perlu mundur dari jabatan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD pada saat penetapan pasangan calon kepala daerah. Bahwa lain hal dalam kondisi anggota legislatif maju sebagai calon kepala daerah di daerah lain atau daerah yang tidak meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR, DPD, DPRD anggota tersebut, maka anggota legislatif tersebut harus mundur pada saat penetapan pasangan calon karena dia tidak akan bisa mewakili seluruh masyarakat dari daerah pemilihannya tersebut. Untuk selanjutnya, alasan permohonan C9 ini baru yang mulia, tentang inkonsistensi antara pengaturan ketentuan pengunduran diri anggota legislatif yang mencalonkan diri di pemilihan umum presiden dengan ketentuan pengunduran diri anggota legislatif yang mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah. Bahwa dalam pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu bukti P29, yang mengatur persyaratan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk mengundurkan diri jika mencalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden yang masuk dalam ranah lembaga eksekutif. Berbeda dari ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada yang mewajibkan anggota legislatif untuk mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah, padahal kepala daerah juga masuk dalam ranah lembaga eksekutif yang merupakan lembaga eksekutif di daerah. Bahwa pasal 227 huruf O Undang-Undang Pemilu hanya mewajibkan TNI, kepolisian, dan pegawai negeri sipil untuk mundurkan diri. Kemudian pasal 227 huruf P juga hanya mewajibkan karyawan dan pejabat badan usaha milik negara dan BUMD untuk mundurkan diri. Bahwa selanjutnya pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Pemilu bukti P29 menegaskan bahwa pimpinan dan anggota DPR serta pimpinan dan anggota DPD sebagai pejabat negara tidak harus mundurkan diri dari jabatannya, di mana pasal 170 menyatakan sebagai berikut yang dapat dibacakan. Selanjutnya bahwa secara prinsip dapat dikatakan bahwa ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf S Undang-Undang Pilkada tidak memenuhi doktrin pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagai keputusan politik dan keputusan hukum, di mana setiap pembentukan perundang-undangan memiliki fungsi yang inherent dengan fungsi hukum itu sendiri, yaitu salah satu fungsinya di samping menjamin keadilan adalah terwujudnya kepastian hukum. Bahwa kepastian hukum merupakan asas penting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum, dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, dan hukum jurisprudensi. Namun harus diketahui bahwa kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak hanya diletakkan pada bentuknya yang tertulis. Bahwa untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain, yaitu jelas dalam perumusannya, konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern adalah dalam pertautan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan, susunan, dan bahasa. Konsisten secara ekstern adalah ada hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan, dan kemudian terakhir penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. 88, bahwa presiden sebagai lembaga eksekutif di tingkat nasional dan kepala daerah sebagai lembaga eksekutif di tingkat daerah juga memiliki tugas dan kewenangan yang hampir sama dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bukti P30, yaitu seperti tabel yang terlihat tugas dan kewenangan presiden, dasar hukum, tugas kewenangan kepala daerah, dasar hukumnya hampir mirip yang mulia.
Ya. Yang dibacakan.
Selanjutnya halaman 58, bahwa berdasarkan kesamaan antara tugas dan kewenangan presiden dan kepala daerah di atas, sudah seharusnya ketentuan pengunduran diri anggota legislatif yang mencalonkan diri di pemilihan umum presiden dengan ketentuan pengunduran diri anggota legislatif yang mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah disamakan dan dilakukan harmonisasi. Bahwa perbedaan dalam ketentuan pengunduran diri anggota legislatif yang mencalonkan diri di pemilihan umum presiden dengan ketentuan pengunduran diri anggota legislatif mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah telah mengakibatkan inkonsistensi pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada yang seharusnya sudah terdapat harmonisasi karena pemilu dan pilkada sudah berada dalam satu rezim yang sama. Terakhir, C10 tentang permintaan percepatan penanganan permohonan untuk mencegah kerugian konstitusional para pemohon untuk menciptakan kepastian hukum dan pemilihan yang adil dan demokratis. Secara garis besar, masih sama yang mulia.
Sama, nggak ada perubahan kan?
Ada sedikit diperkuat saja yang mulia. Intinya,
yang gimana?
Di 92 itu ada sedikit ditambah, jadi dan di 95.
92 pada bagian apa?
Masih sama saya di 93 yang mulia, perbedaan kata-kata sedikit saja. Jadi intinya diputus sebelum pendaftaran calon agar ada kepastian hukum dan memberikan calon pemimpin yang alternatif yang lebih berkualitas kepada pemilih, Yang Mulia, intinya. Baik. Agar pemilih terhindar dari kerugian konstitusional tersebut. Untuk petitum, berdasarkan seluruh dalil pada para pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka para pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji permohonan para pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut. Dalam permohonan provisi, mengabulkan permohonan para pemohon dalam provisi untuk seluruhnya, menjadikan permohonan aku yang dimohonkan oleh para pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di mahkamah, dan memutus perkara aku sebelum dimulainya waktu pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dalam pilkada serentak 2024 pada tanggal 27 Agustus 2024. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 huruf S Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, Undang-Undang Pilkada, yang berbunyi, menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan bagi yang mencalonkan diri sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, atau wali kota dan atau wakil wali kota di daerah yang tidak meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR, DPD, atau DPRD anggota yang bersangkutan. Atau jika calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih, baru akan dilantik sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD setelah tanggal penetapan pasangan calon peserta pemilihan, maka wajib membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD bagi yang mencalonkan diri sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, atau wali kota, wakil wali kota di daerah yang tidak meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR, DPD, atau DPRD anggota yang bersangkutan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo e bono. Hormat kami para pemohon, Terence Cameron, Raihan Husnul Wafa, dan Wildan Nurmunajid Ervan.
Baik, terima kasih. Para pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P30 ya?
Betul Yang Mulia.
Tapi ada yang ditarik ini, bukti P1 sampai dengan P7?
Diganti Yang Mulia, izin. Jadi di sebelumnya permohonan awal kami melampirkan P1 sampai P7. Namun di perbaikan permohonan ada perubahan urutan, jadi agar tidak membingungkan, yang 1 sampai 7 kami ganti seluruhannya menjadi 1 sampai 30 yang baru Yang Mulia.
Baik, jadi P1 sampai 30 ini sudah komplit, yang koreksian ya.
Dengan urutan yang lebih
baik. Urut Yang Mulia. Tidak ada yang tumpang tindih dengan P1 dan P7 kan?
Betul, jadi baik. P1 dan P7 awal dihiraukan Yang Mulia, diganti baik. P1 P30 yang baru.
Kami sahkan. Baik, saudara pemohon atau para pemohon, kami dari Hakim Panel nanti akan menindaklanjuti permohonan ini dengan melaporkan dalam rapat permusyawaratan Hakim untuk dilaporkan kepada Hakim Musyawarah Hakim yang pleno, 9 Hakim. Nah, bagaimana nanti penilaian maupun sikap mahkamah terhadap permohonan ini, para pemohon menunggu saja bagaimana sikapnya, nanti akan diberitahukan oleh kepanitraan apakah permohonan bisa diputus tanpa sidang pleno lanjutan dengan pembuktian mendengar pihak-pihak yang dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang MK, ataukah sudah bisa diputus tanpa harus sidang pembuktian lebih lanjut, sebagaimana tidak harus mendengar atau meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksud pasal 54 tadi. Jelas ya? Cukup. Silakan.
Catatan ini. Ya. Itu tadi menyebut di permohonan dibaca tiga-tiganya membaca begitu, itu mungkin typo ya. Diperbaiki, tidak bisa diperbaiki lagi, tapi itu typo. Itu bukan pasal 51 ayat 1 itu huruf A. Mana ada huruf 1 gitu. Ya. Jadi tadi itu tiga-tiganya membaca di legal standing, kedudukan hukum. Memenuhi persyaratan pasal 51 ayat 1, huruf 1. Bingung orang nanti, ini aneh dengernya. Huruf kok 1 gitu? Huruf itu kan A. Ya. Atau angka, kalau angka 1 gitu ya. Itu kayaknya aneh kedengarannya tadi. Anda membacanya tiga-tiga seperti itu. Yang benar itu adalah huruf A. Itu kalau sama dengan di PMK, PMK itu, peraturan Mahkamah Konstitusi itu, di pasal 4 ayat 1 huruf A. Ya, jadi pasal 51 itu diturunkan ke PMK menjadi pasal 4 ya, ayat 1 huruf A. Tapi Anda tulisnya di situ semua dan membacanya juga huruf 1. Aneh kedengarannya gitu. Ya, ini masukan saja dan typo saja, enggak masalah.
Iya.
Oke, izin yang mulia.
Huruf A maksudnya itu karena yang dimaksud dengan subjek hukum warga negara itu kan. Baik, nanti dipahami maksudnya, tapi memang untuk anu lain kali supaya lebih cermat sebelum anu itu double check dulu sebelum disampaikan di mahkamah. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim.